Leger Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalarymyzyň başyny anly günkü görkezijileriň netijelerine görä ýene-de Şammy, Aşgabatdaky meşhur baryň müşterileri ýegeniň gazabyna duçar boldy diýen söz başy bilen çap eden habarymyz çekýär. Marda ýağan ýağış ýol politiýasy üçin sürücülerden para almak mümkinçiligini döretdi. Mary partlama sesleri yerli ýaşaýjylary iňçilikden gaçyrýar diýen söz başylar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Hazarın 1-nji mektebinde yangın dörüdi. Levavın mektebi okuçuları oku yılının başında berilen prezident notebooklarını henizem ulanıp bilmeyerler diyen söz aşılar ile çap eden mağlumatlarımızı idarlap, en köp okulanların bärşliğine girdi. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Европа комиссиясының вице-президенті Хазар үсті ғаз кечірджі тасламасының сиясы қарарлары дәлді, эсасан тәжірчілік ғызықланмаларыны вә базарлары талап едіендігіні айтты. Бұ барыда кәрдішім Максат Атаевын таярлан кейіншірәк мағлуматын діңләлін.
Hazar üstü gaz geçirici taslamasının perspektivaları siyasetaydan kararlaştırılıp bilinmez. Bu təcirçilik qızıqlanmasını ve bazarları talep ediyar deyip Interfax Xabar Agentliği Evropa Komissiyasının vice-prezidenti Margaritis Şinas'ın 18. yanvarda Aşgabatda geçiren metbuğut briefingine salgılanyar. İktisat taslamalar siyasetçiler tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strateki bəhbitler olup duruyar. Yönü olar bavitte təcirçilik qızıqlanması olmalı ve bazarlar olmalı deyip Şinas Hazar üstü gaz geçirici taslaması Atının perspektivaları ve mümkünçülükleri boyunca ödüne berilen soruğu veren cevabını aitti. Ol ödünün Türkmenistan'a belli ve iktisat taslamaları ara alıp masalatlaşma için nel Evropa Birleşi bilen Türkmenistan'ın arasına hizmettaşığı giyiniltmeğin biniyatlarını hödürlümek için gelindiğini aitti. Evropa Komisyonu'nun vice-prezidenti Margaritas Şinas, Merkez Aziya payitahtlarına amala aşırgan saparının çeklerine 17. yanvarda Aşgabatda olup Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammed filen duşuştu. Vice-prezident Türkmenistan'ın hizmettaşlıkta Evropa Birleşi'nin tədəçil çemeleşmelerinin belirlikteki işlerin netice Tejerliligini mundan beýlekde artdyrmak üçin berk biniýat bolup hyzmat edýändigini bellidi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşugyna salgylanýar. Döwlet medeniýetine görä taraplar söhbetdeşigini dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat ferişdelerini Ýewropa ýurtlaryna iýbermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Komissiýasynyň wice-prezidenti Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewurluk mümkinçiliklerini has möhüm rol oýnaýanyny ünitçekdi. Hatolol Evropa Birleşiginin agdatı bolan Vengriyanın daşary işler ministrligi Avgust Aşgabat bilen Budapeşting arasında Türkmen gazyny Vengriya iýbermek babatyna siýasy ulalaşygyň gazanylanyny aýtdy. Indigede kampaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Interfax şonu Vengriyanın daşary işler ministri Peter Siartonyň sosial mediada aýdan sözlerini sitirledi. Evropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giňirmi çoluşunyň arasyna Moskwa energetika garaşdyrylygyny azaldýar. Tivigat import uğurlarını diversifikasiyalaştırıyar. Şolbur vaatda bileleşik tutuş Merkez Aziya sevitülün qatnaşıkları mundan beylekte östürmegu nazarlayar. Sevit yurtları hem dünyadaki ve sevitdaki tazi reallıkların arasına tazi hizmettaşlıkları ımtılıyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni Brio Spanier 19. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Evropa yurtlarına tazi tivigat çeşmelerini bulan gıdıklanmaların bardığını. Bu gıdıklanmaların hususana sonku bir neçe ilveri Hazard janlığını gurrun verdi.
Europe has always wanted to diversify its sources of natural gas.
Evropa hemisi de özünün tiviyi gaz sesmelerini diversifikasiyalaştırmak isleýär. Bu häzirki wagtda hasda uly ähmiýete ýa bolýar. Sebäbi Evropa bilelisi häzirki wagtda rus gazynyň importlaryny çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 150-160 milliard kub metr müçvörlöründe Rus gazını tatın almayar. Seylilikte olur, başka çeşmelere islek bildiriyarlar. Diyemek ol yerde, təzirçilik qızıqlanmaları hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deyip Panir aytti. Evropa Komissiyasynyň wice-prezidenti Interfax habar agentligine görä bileleşigin öz energetika durnukluluğunu östürýänligini gurrun berdi. Şeýle-de ol Evropa bileleşiginiň ýaşyl energiýa çeşmelerine tarapdarlygyny beýan etdi.
Now, you know, the part of the problem when we talk about commercial interest too is we also have to factor in
Täzirçilik bäkitleri barada gurrun edilende problemanyň bir bölegi türkmen gazynyň Ýewropa iýbermekde gaz geçirjileriniň gurulmagyny ýa-da gaz geçirmegiň beýlik ulgamlarynyň ýoly goýulmagyny hasaba gysmyny bolýar. Bazarlaryň elýeterliligi barada aýdylanda Ýewropanyň öz energetika bazarlary bar. Olar hosallyk bilen türkmen gazyny kabul edip alarlar. Ýöne esasy mesele Türkmenistandan tebiýi gaz heristlerini Evropa bazarlaryna getirmek bilen bagly bolup durýar.
From Turkmenistan to markets in Europe.
Deyip Panir aýtdy. Türkmenistan gumatar bazarlaryna ýylda 30 milliard kubmetre çene